You're with SBS Radio.
Ang pasaporte ng halos 30 nakarehistrong may sala sa pang-aabusong sekswal ng mga bata na nagtangkang maglakbay sa labas ng bansa ay kinansela sa ilalim ng mahigpit na bagong lehislasyon na nagka-epekto 8 buwan na ang nakakaraan at naglalayong bawasan ang turismo sa sex sa mga kabataan. Ang mga nangangampanya sa proteksyon ng mga kabataan na naniniwalang marami pang nagkasala ang nagbabanta sa mga kabataan sa labas ng bansa ang napigilan ng naunang lehislasyon. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Jamie Blacarly. Si Tony Kirwan ay hindi ang inyong karaniwang tatay mula Queensland. Ginugugol niya ang kanyang gabi sa mga lugar aliwan sa Thailand, Pilipinas at Cambodia sa pag-asang makakakuha at makakapagligtas ng mga kabataang nakukulong sa sex trade.
There's many times that we'll go into the bars and brothels, go-go bars, and there's Aussies there. It's one of the most common nationalities that we'll find in these places.
Sinabi niyang nakakakita siya ng mga kababayang Australiano sa mga lugar na kung saan ang mga kabataan ay ibinebenta para sa sex at ito ay kinahihiya niya.
It really is embarrassing to be an Aussie and a man in these brothels, like the sort of things that they get up to right in front of everybody who's there. I've seen guys doing it right in front of everybody. It's a shameful thing.
Pero ang dami ng mga Australianong nagtutungo sa Asia upang abusuhin ang mga kabataan ay maaari na ngayong mabawasan. Noong nagdaang taon, sinimula ng gobyerno ang tinawag nilang una sa mundong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Foreign Affairs and Trade na kanselahin ang mga pasaporte ng mga nakarehistrong may sala sa pang-aabusong sekswal ng mga kabataan. Aabot sa 20,000 Australiano ang pinaniniwalaang nasa rehistro ng mga nagkasala sa pang-aabusong sekswal ng mga kabataan. Tinataya ng gobyerno federal na 800 ang naglakbay sa labas ng bansa noong 2016. Halos kalahati nito ay nagtungo sa mga lugar ng pagsasamantala sa Timog Silangang Asya. Ayon sa mga tala mula sa Department of Foreign Affairs and Trade na nakuha ng SBS, buhat ng kanselahin ng lehislasyon ng mga pasaporte na nagka-epekto noong Disyembre, 29 na tao ang binawian ng kanilang mga dokumento. Mahigit sa kalahati ng mga pagkansela ang nagkabisa nitong nagdaang 2 buwan. Sinabi ng departamento na samantalang ang bilang ng mga kanselasyon ay mababa, sino mang nagbabalak na maglakbay ay pipigilan sa hangganan at maaaring parusahan ng hanggang 5 taong pagkabilanggo. Ayon kay Senador Derin Hinds ng Victoria, ang pangunahing puwersa sa likod ng senaryo sa Canberra na naglo-lobby sa gobyerno upang simulan ng batas na tatapos dito ay ang tinawag niyang child rape holidays.
People might say, well, it's only 27, why bother? Well, that's probably saved 100, 200 kids overseas, we'll never know.
Sinabi niyang gagamitin niya ang kanyang posisyon sa Senado upang malapitang bantayan ang dami ng mga kinakanselang pasaporte at kung ang batas ay epektibo kagaya ng plano.
But you don't know how many have decided not to even try to go because it's an offense to try and travel now.
Samantala, ang mga nagtataguyod ng reforma sa mga kulungan ay nagsabing ang mga batas ay masyadong malabo. Pero sinabi naman ng taga-kampanya sa proteksyon ng mga kabataan, Betty Johnston, na kung saan ang kanyang anak na babae ay inabuso 2 dekada na ang nakakalipas, na ang panganib ay hindi maaaring ipagwalang bahala.
To take their passports away is something we as Australians can be very, very proud of. We don't want Australians traveling abroad and sexually offending against children who just simply cannot protect themselves.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.